Off recenzija.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke Radio Študent. Ker se na tem radiju znajo zgoditi fine, prilične reči, ne, smo se tokrat v etru zbrali, da z nekaj besedami obeležimo prejšnji tedenski tretji festival Ignor, ki se je od srede do petka odvil v klubu Gromka. Ignor, kakor veste, sicer mnogi pa tudi ne, je sicer platforma, ki združuje različne umetnostne prakse, od poezije do glasbe, performansa, teatra, tudi DJ-ev se ne branijo. Ni pa to zgolj festival, ker redno poteka sicer v klubu Gromka in drugje gostuje po Sloveniji in izven. Tako da zdaj smo se pa zbrali, torej lihen teden je od tega, ko je bil tale festival v klubu Gromka. Ob meni je pa tudi že Tine Ferk, sodelavc glasbene redakcije, s katerim bova komentirala prva dva dneva tega festivala, torej sredo in pa četrtek. Zdravo, Tine.
Zdravo, Andrej.
Daj, mogoče povej, zdaj sem zvedel pred kratkim, da si bil ti v bistvu prvič na tem festivalu.
Ja, tako je.
Ej, povej mi recimo z začetka, ko si prišel ta prvi dan, torej v sredo, zvečer tja v klub Gromka. Kaj se ti je zdel, kaj boš pričakoval?
Ajde, bom začel še malo pred tem. Okay. Sem si prebral najprej ta Facebook event in tam so oglaševali največji, najbolj pompozen, najdaljši in še ful nekih teh najev, festival. In sem rekel, ok, naj bo to to, bom šel tja brez pričakovanj, da vidimo pač, kaj nam oni dajo. In stvar je bila, mislim, zanimivo je bilo. Sigurno sem pričakoval bolj poezijsko, ne vem, nekaj v stilu Mladih Rim. Je pa bilo recimo za moje pojme tudi dokaj performativno, kar je pač meni ful olepšalo to, ta celotna energijo, celotno vzdušje. Ful se mi je zdelo, da so lepo povezali cel dogodek, celoten dan, mislim celoten večer. Dejan Kobal je zelo dobro znal povezovati, tako da pač publika ni rabila dost čakati in da se je ploskalo takrat, ko se je moralo ploskati, pa znajo tudi na ful dober način spodbuja to, da se ploska in na kak način se ploska.
Ja, imel so precej pester program, ne, od kolumen v bistvu nekih govorov in v bistvu kolumen do tega, da so ljudje brali poezijo in v bistvu imeli performanse. Vsaj sreda je recimo bila, ko sem bil jaz edini dan, je bila recimo iz tega vidika zelo pestra, vsaj za naše možgančke, za mozgat. Zato, ker recimo začel je Miha Zadnikar z kolumno, ki je v bistvu se vrtela okoli mota, ne, precej odmevnega mota letošnjega festivala Ignor. Mislim, da mi bo za nekaj časa ostal v spominu brez pridevnikov. Njegova kolumna se je tudi okoli tega vrtela, nanašala, bila je v treh delih, ne, tudi to omenimo, da je vsak večer prebral, oziroma je bila prebrana en del njegove kolumne. Zato mi je pa ostaja v glavi tudi kot recimo glasbeni recenzent, se težko izogibati pridevnikov, kakorkoli, ko pišeš v glasbi, ko imaš opravka dejansko z opisovanjem nekega dogodka ali pa sploh glasbenega dogodka. In tukaj mi ostaja zelo v spominu, ne, ker jaz se sam tudi dost ukvarjam s tem in čim preideš na samostalnike, je že zelo tehničen opis neke glasbe.
Suhara ta stvar, ne, mislim, nima te...
Tehnična, ne, težko se je poistovetiti. Ja, ja. Čim pa začneš z pridevniki govoriti z opisom, je pa takoj neka zelo bolj subjektivna plat. Tako da meni je všeč, s čem se je festival letos zelo očitno naslavljal. Na to pridevniško noto in na to osebno izkustvo nekak, ja. Cele zadeve. V sredo je bilo med drugim mogoče, da izpostavim kakšen nastop. Recimo, meni bi zelo všeč od Natalije Milovanovič in pa Tanje Božič performance, kjer sta v bistvu obe stale na odru in imele zelo direkten narativ. Ena z hitrimi premiki, oziroma premiki s hitrimi zamiki. Hitro sta se menjavale v govoru, zelo dinamično je bilo, ki je s tem je tudi izpadali drugačko, ker mogoče druga branja, ker je imela vsem svojo hitrost, svoj tempo.
Ja, sigurno, pa meni je bilo tudi zelo všeč glih pri tem nastopu, kak sta odlično pač naštudirali zadevo in kak se je videlo, da sta pač te stvari šli skozi in ne vem, če se spomniš, mene en delček tam čisto očaral, ko sta imeli res ena čez drugo govor, ko je ena govorila v zelo hitrem tempu, ena zelo počasnem, ampak se je zadeva zaključila na isti besedi istočasno, pač to je mene čisto čaralo. No. Mm.
Ja, oni dve naj bi tudi posneli ta performance tudi na Radio Študent, tako da upam, da se bo to zgodilo v prihodnjih dneh. Mm. Da pa greva naprej, ker imamo še tudi en cel dan pravzaprav za pokrit. Jaz bi pohvalil tudi recimo Denica Čosiča, ki je prišel iz Hrvaške. Kupil sem tudi njegov zin, ker je bil zelo lično oblikovan, tudi kasneje sem videl, da so imeli štand poln njihovih zinov, na katerem so bili v bistvu izdane pesniške zbirke v tako ali drugače oblikovanih, ampak zelo lično vseh oblikovanih zbirkah. In njegov nastop mi je zelo presenetil, fino je bil, tri pesmi, ni bilo preveč zgoščeno, tudi prevod se je vmes bral, mislim, da je bil isto Kosojnik tist, ki je prebiral njegove prevode. Tako da se je videl in njega za performativno prakso in v bistvu prevod smo potem še tisti, ki smo malo manj razumeli, recimo original, lahko še to
pošli. To je bil tudi ful lep moment, se je meni zdel ta to spoznanje avtorja pa prevajalca, ko se je videlo pač, da sploh nista vedela, kdo je en drug in pol ono, ti si ta človek, okej. Okay. Ampak ja, sigurno dober performance, meni sta tudi bav všeč, no.
Omenil bi mogoče še Miha Mavriča, ki je imel tudi glasbeno spremljavo ob njegovem branju, on je tudi izdal, predstavljal je svojo zbirko Podivjan, raznos gravitacije. Lepo. Gašpar Malej je tudi bral in pa Andrej Medved na prvem dnevu. Mogoče pa, da bi še poudaril, se pravi, koncert prvega dneva Rafael Roginski, poljski kitarist, ki se v bistvu ukvarja z ogromno enimi tradicijami, predvsem z ameriško glasbeno tradicijo bluza in džeza in pa tudi židovsko in pa tudi z evropsko klasično glasbo, oziroma zelo širok razpon svojega ustvarjanjama in v sklopu z torej, koncertnim ciklom Defonija se je povezal tudi z, torej, se je nekako sovpadal z letošnjim festivalom Ignor in nam je na festivalu ponudil tudi dobršen del, dober del, 45 minut se mi zdi, da je igral vsega skupaj z dvema bisoma in moram reči, da sem bil že tako ali tako prej navdušen nad njegovimi posnetki, ki smo jih recenzirali tudi na Radiu Študent. Tudi v živo se je izkazal kot izjemen interpret z občutkom za kitaro, za tehniko, za stil, od zelo tihih delov, občutno zaigranih ne, delov, melodij, harmonij, do distorzije, ki jo je znal narediti z tudi svojimi efekti, seveda. Ampak jih je uporabljal na zelo en tak men prefinjen, pretanjen način, ker je določene stvari, ko je on utihnil, so se zdele tako očitne. Imel je nek fejzer ne, na kitari in ta fejzer, ko je v bistvu tako ni delal nič, je bil zelo očiten in se mi je zdel, da s tem efektom ne more veliko narediti. Ampak, ko je pa začel s tehnikami igranja, z fingerpickingom, z ja.
Tudi po strunah je malo žaga, ja, če se spomniš, ja. Pač tako je
odpičena zadeva. Ja. Takrat se je pa zadeva zelo lepo sestavila in ga je bilo kar užitek poslušati tudi v mirnem, njegovem nekak skromnem vzdušju je igral. Tudi ni se preveč predstavljal, poklono se je lih tako skromno. Tako da se je nekak čutila njegova aura, da ko pa sede za kitaro, ko prime za kitaro, takrat je pa fenomenalen. No. Tudi Širom je igral naslednji dan v kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. To ni bilo prvič, ko so oni skupaj nastopili, ampak mislim, da tokrat so pa tudi nekaj posneli skupaj. Mislim, da tudi samo Takotina sem videl ta prvi dan in očitno je bilo, da so prišli nekako skupaj in da se bo neko sodelovanje iz tega razrasel.
Jaz bi pri Rafaelu še samo povedal to, da sigurno mu je najbolj uspela ta tematika festivala brez pridevnikov, ne, to pa ena A, ne, bravo Rafael.
Če je komu ratel brez pridevnikov, narediti čudovit pristop.
Ja, odličen pristop.
Ja. Tine, mogoče jaz nisem uspel na ta drugi dan festivala, mogoče mi lahko ti kaj več poveš.
Mogoče pa lahko, evo, če bomo obrnili stran, evo, ja, da začnemo. No, začetek četrtkovega dogajanja je bil podoben kot sredino, torej začela sta Miha Zadnikar in Vid Sagadin Žigon tokrat z drugimi deli, z drugim delom svojih del,
tako,
torej kolumna 2 in jezikovni kotliček 2. Ja, je pa zadeva drugi dan bila predvsem bolj, tako bolj so bili performansi, bi rekel, ljudje so, ti akteri so nastopali in na način, da so bili bistveno bolj za nas še tam, za naše oči, kot pa samo za poslušanje in to se je videlo predvsem pri, recimo ja, zanimiv je bil Matko Abramič, ki je recikliral poezijo, kar mislim, da nihče od nas ni vedel, kaj točno bo pomenilo, ampak potem smo videli, da je v bistvu on pisal na svoj tipkarski stroj, na neke take male lističe, ampak še vedno nam ni bilo jasno, zakaj gre za reciklažo, komaj potem je pač nastopil za tem, da je od nas zahteval nek poem in pač pisal poezijo tak, impro, freestyle. Zanimiva stvar, no, vrejo mu je spelo, pol meni je bila tudi ful zanimiva Eva Kokal, ki je svoj performance naredila na tak način, da je prišla gor, si zaprla usta, se vsedla za svojo mešalko, spustila muziko in v bistvu njena cela poezija je temeljila, je bila posneta. Ni ona govorila, je govoril pač glas iz zvočnikov, ki je najbrž bil njen glas, kdo bi vedel. Ampak sigurno zanimiva stvar za videti.
Prej, ko si omenil, mogoče še eno stvar dodam, vizualni aspekt, ne. Jaz bi tudi omenil VJ-ko, oziroma VJ-ko, Kristino Kokal, ki je v bistvu sproti delala živo vizualje in se je na zelo simpel način igrala z najbolj očitnim materialom, z tem, kar je bilo na odru. Tako da je bilo fajn, ker ni bilo treba nujno gledati dejansko nastopajočega, vsaj ta prvi dan ne, zato ker je ona z eno preprosto kamero snemala odr, ki ga tudi projecirala in se je dal pol videti tudi nekako njeno interpretacijo videnga. Tudi s svojimi slikami, ki jih je verjetno sama kje snemala, ker pol je bil video v videu. Tako, zelo lep ambijent je bil pa že samo narejen z tako preprostim trikom projekcije.
Ja.
Mogoče pa je, da je poveš še kakšno zadevo drugega dneva.
Drugega dneva, recimo meni je bil ful všeč tudi Jure Bernik, ki je bil za moje pojme največji mojster nekih teh besednih iger, tak se spomnim tega enega njegovega kvota, dolga noč, dolga noč. In pač tudi pel je neke svoje refrene oziroma pač dele svoje poezije. Potem pa je se zgodil še ta četrtkov smešni del, ali kak bi temu rekel, ko je najprej nastopil Jean Grad, oblečen v obleko, dolgo, rožasto, in je bral tam svojo poezijo, mislim, da si tudi njegov zin kupil, je tak?
Ja, res je, Sladko grozdje, imam prav.
Sladko grozdje, ja.
Ja.
In, no, on je meni tudi sam rekel, da mu je ful žal, mislim, ni mu žal, seveda mu ni žal, ampak da njegova poezija res ni namenjena za branje, kar je pač tam tudi dokazal, zaradi tega, ker pač to, da ti semplaš v svojo poezijo bipope, je očitno pač stvar, ki jo moraš videti tam na odru, ne pa da jo prebereš v nekem zinu. No in za konec pač je nastop Feterja, to sta dva gospodiča, Nejc Bahor in Matija Drobne, ki delata krep, trep, tako sta se ona dva opredelila, to ni moja preferenca. Ja, in spoznali smo težke plati revšne, kako je Škocijan Metropola skritizirala sta vse nas študente, ki bi ga samo svegal v Ljubljani, ob tem, ko sta bila oblečena v neke stare cape, pila ful pira na odru in pač tak, res, zabavna stvar, zelo na štos. Pa fajn je popestrilo zadevo, no bi tudi rekel.
Okay. Ja, vse mislim, da mora biti malo hec.
Ja, pač.
Verjamem, da ni bil sam hec tle zdravo. No,
ja, verjetno.
Omenimo še, ker nam počas zmanjkuje časa, omenimo še petkov večer, torej, ker so nastopili še vedno Miha Zadnikar in Vid Sagadin Žigon, potem pa Tomislav Vrečar in Robert Šercer, Sakra Bolt, Torej, to je bila kombinacija poezije in muzike. SMRT, Tomer Slovinič, Gregor Rus, ki sta nastopila tudi že prvi dan, skupaj z Ašo Past in Patijo Avsac. Potem tudi Slobodan Ivanović je predstavil svojo poezijo. Omeniti je tudi fino, da je bila mednarodna zasedba festivala, ker festival Ignot tudi sodeluje z Srbskim kulturnim centrom Danilo Kiš. Ni bil Slobodan Ivanović edini gost. Potem je sta imela performance Ana Marija Garofol in pa Peter Kuntarič. Thanos Gogos je prišel iz Grčije. Tudi skupaj z prevajalko. In pa za konec še Miha Mazzini je imel pojoče izpovedi, očitno kar pol ure. In pa gost, kot sem rekel, tudi da DJ-jev se ne branijo na festivalu. Belo smet je vrtel torej Teop in pa Cimermanja za DJ-anjem. Tako bi mogoče še kakšno zadnji pridevnik imel, preden zaključiva današnjo.
Ja, ne vem jaz, kaj bom s pridevniki, mogoče jih bom pa kar skanslo svojega življenja, pač kaj boš s tem?
Pa kar končeva tako. Bral so, igral so, nastopal so, trajal je.
Tako.
In midva sva bila tam. To je bila torej reportaža iz festivala Ignor številka 3, brez pridevnikov, ki je trajal prejšnji teden od srede do petka. Ostanite še naprej na valovih Radio Študent, še naprej se bo oddajalo. In srečno.
Čau.
A na tem radiju še sploh kdo dela? Če si mlad in ne veš, kaj bi delal, potem delaj to na Radiu Študent. Radio!